tunin radonee sagale amerikaat saganta radonee sagale amerikaa wutata agjimaata galgal saati lamawada ka ag saati sadit metrabandi diddemi shani tefi soddomi tokkirat washington dc rasani dabarsin kwarda mantan jalgam arguyan wita tamajin kudani tok bare kum lama kudani jahat tunene ko voa saganta fan remote in radio ni television in washington dc rasani dabru jirtu sani tane jaga su jirtan galate fecha naga sanfu na olinkae naga ansora lake tsanke sumes
kanu dudubisu antu jube horati matan odu harra parlaman masri wogota sadike satero jal qabaf walge
rakole hardalle gam hirirati ni university oromiyati fi magal garagara ke saddalate jedani fi debi gam policy yarganne fi odu gargara gam gam khane nammo partin madrek ibs guyal enga dabaft ke satti namanaga hidu firakisun qabso romo karanaga tin demu jirtu dubat tin debiftu jechun dubachu jirani bulchoti silen tutun wanarsani kopesin ke sakto ko dunjal kamna tujube
partin madrak mormitota karana gahiriran hidu firar sudan qabso ummati oromo karaseeraf nagan geges dabun hindanda mujechudan ibsabase jira salamon abate tanadrota madrak iftigafata maqunnamti ummata tilawun ndashaw dubisun gabaseera soraades
madrak ibsu guyad engadda baftirati partin biyibulchitu humnan biyibulchu jiraachu sido facchu fi propaganda gargara oftulletunene mirga wan fedan fudachu fi wan jibandisu dubatinde bift seri addawwe dogongoran biyibulchu jirta kparti tanatti jilaman dabran keesa toromiya keesa tarakkin gudda uma turejed madrek maqabulcho ta parti kongresi federalisti oromo seermale hidaman jelani keesa jede baskeesa obbo bekkale garba kamani dabawu do warbo bekkale naga ittana barresa kongresi federalisti oromo obbo dejene taata taafati fi itigafatam totli gidargagot kongresi federalisti oromo obbo desta dinqa walin maqanam heddu barresa ni basan bulchoti tonen ittana nitigafata mafi ittigafataman sabqunnamti madrek botlawun ndeshaw akkan jechuni rakko oromiya ke sijirtu jedanne salamona batettem
iyye gize iyye cemmere ehe chigir bemedu yemittasaro sow kutrum yanne bemetoch ikotter nebere ahungin bebuzishoch yemikotter sow mittasaru kattulwal
akkan jere rakkontuni dabalade mujjirtu durina mihida megara dibheddu jen amma mokkum heddu tawujjirt rakkontun dabalade mujjirt ummat karana gati inga figa fatiratti motumman rakkinna kana fidun sermale master planning kunne kamotumman bas finfinne ballisuf basallen sera alajer gamkani namo madrake nama oromia ke satlubud abjedani teso saniti fi maqasani walitti qabachu jiraachu sani obbondeshaw gabas gargararat dubachu jir
parlaman masri woggo tasadiol ke satiro jal qabaf labsi won ibasadiol kan erga barakuma lama afqud afuri qabe president abdul fattah el sisi ndarb ragasu folgejra wolgein parlama jal qaba kale sasun general duranif president jamail sisi ango erga qabatanias bulchin sisani woggo talama af hoggana turan adem sabbe faharanu ndesu tumro mutaw associated press gabasera kutan masri kan odola sainai kutabi yettiga makaba hoji lote sento ta islamu mahamaf satlam dejirti ribteleltonis batem kulole sakis tayara rasha odola sainai kessa natu kufise jechun tigafata mafratan bala sanan imalto ta dibala mafdik demme afurtu lubbu daban biyettin afrika addunya ratletin atleton shefi gichan bekaman ergadeenya asdawa humna kennu fudatu jedamun komatama jirti waldan federation athletics addunya bati sadasa kesa kabeksiset kenyan imanna dawa humna kennu kana oksu fialu she qorata jira kanumrin wogadig deme afri samuel njaunga kajerutti atletonni hiriyota akkasa kachachala kasi kesatr machun gari miti jira tokofata umal tajede nigwanyan kun worrakanif gari miti sababinsas ati injifachudaf akka hojjettu kan mo dawa inna fudatu kun abdina makutachi sajede jira kenyan yakka dawa humna kennu fudachutin atletota she torbabati sadasa kes ugurun wogota sadike sat dimma kana walqabate namota afurtam hima tamaniru kanjalalle saajjesun hima tama atletin afrika kibba oscar pistorius yero umaf himanna ajjechasun akkarra ka ufmana murti hera biyetti tiyete jira pistorius murtin haran hanga murtawt baati darbe qabe wabi dan gaddi famme ture garu abba murti sana garagalchudan balle saatti mure akke himanna isa harawat hanga hida woggo ta kudashanin adabamu mala kan aggeffata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti Konkolaataan gargaarsaa midhaan nyaataa daawaa huccuu qorraa baatee gara magaalaalee Siiriyaa sadii kan naannoo humnootiin mootummaa Afriiqaa loltoonni qabatanii jiranii bakka uummati beelaaf saaxilamee jiru seenee jira. Dubbii maanfannoo diimaa akka jedhanitti konkolaattonni sun madaayaa kadaangaa libaanin cina jiruuf magaalaalee Fuwaaf Kufraayaa kan Konyaa Idlib daangaa Siiriyaaf Turkii cina jiru kaseenan har'a ture. Tattaaffiin waliigalaa kun fannoo diimaa sadarkaa addunyaaf baatii diimaa damee Siiriyaaf tokkummaa mootummootaan geggeeffame kun erga mootummaan Siiriyaa gargaarsi kun akka darbu eeyyame booda. Siiviiloonni naannolee sadii erga waraana pirezidaanti Bashaar Al-Assaadii fi gareelee riphxee loltoota adda addaa kanneen isaan morman gidduutti walitti bu'iinsi ka'e as waggoota shaniif dararamaa jiran. Riphxee loltoonni madaayaa to'atanii kan jiran ennaa ta'u humnootiin deeggartoota mootummaa immoo baatilee hedduuf magaalaa uummati 42 keessa jiraatu danqanii jiru. Human Rights Watch akka jedhetti uummati beelaan du'aa jiran walitti bu'iinsa baatii sadaasaa bara 2011 qabee ka'een uummata 200,050 dhuman. Ameerikaan xayyaara boombii daandii dheeraa darbatu Kooriyaa Kaabaarra balaliisistee guyyaa tokko booda aangawoonni Kooriyaa Kaabaa Seoolii fi Yuunaayitid Isteetsi tarsiimoo haaraa irratti hojjetaa jiraachuu isaanii beeksisan. Kunis kan ta'e erga Kooriyaan Kaabaa dhiyeenya yaalii meeshaa niwukilaaraa geggeessite booda. Dubbihimaan ministirii ittisaa Kooriyaa Kibbaa Kim Min Seok Reutersiif akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan Kibbaa meeshaa tarsiimoo gamasitti bobbaasuun haala danda'amu irratti irra deddeebi'uun mari'ataa jiran ibsa bal'aa kennuuf garuu tolin jedhin hafan. Ajaans Fraans Preesiif dhaabbati oduu Kooriyaa Kibbaa Giyoonaap akka gabaasanitti meeshaaleen akkasii tarii xayyaara humna niwukilaaraa qabu USS Ronald Reagan jedhamuuf kan yeroo ammaa Jaappaan keessa maaldeffatee jiru of keessaa qabaa oduu namaaf qabnu kanu.
Tammaan tan jaqasuu hojjetan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo hiriira mormii Oromiyaatti dabarra hiriirri mormii Oromiyaa maaster pilaanii Finfinnee falmuu fi jalqaban mallattoon jira. Eedaa galgalaa fi dhiyootan kaleef guyyaa dheengadda keessa yuunivarsiitii Haroomayaatii fi yuunivarsiitii Jimmaa keessatti rakkinni jiraachuu isaanii barattootaa fi naannoo akka jiraattootti dubbachuu jiranii garqophii namootii fi jaalanneetti san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenyaa arra ganama mooraa yuunivarsiitii Haroomayaa keessaa baqadhee ba'ee alakkaa dhokadheen jira kan jedhu barataan tokko kan nu ibsan jalqabna.
Yuunivarsiitiin Haroomayaa kaampaasii teeknootii fi kaampaasii isteeshinii yookaan veterinarii yookaan immoo meen kaampaasa agirii yaamee bakka sadii diviizinii qaba. Kana sadeen irraa qabsoon eedaa akkuma itti fufee jira barataa irraa fi poolisii gidduutti.
Maaltu ta'e?
Barataan yeroo sana nuti qormaataaf yaanaa barataan keenya hidhamee hidhaa ba'u. Barataan otoo nuti asii qormaata fudhannu barataan keenya mana hidhaa keessatti biraa argaa jira. Guyyaa guyyaadhaan dhufanii asii barataa tokko tokko inni jalaa qabaa jiru kun akka dhaabbatu jaanii barataan gaafatee ture. Sa'aatii lama walakkaarraa jalqabee jiru.
Mooraa keessatti kun?
Mooraa keessatti mooraa teeknoo fi isheen kaampaasii fi meen kaampaasii sadeenuu keessatti jalqabee. Kana gaa bakka isaan dhufanii dhukaasa banuu jalqabanii.
Walga'aniiti barattoonni kun kan gaaffii kana gaafachuu jalqaban?
Walga'aniiti iddoo sadeenittuu qoba qobaadha. Walga'anii dubbachuu jalqabanii kana xiyyitiin gaafa banamtu barataanis bakka dhagaadhaan itti xeelata. San jidduutti barataanis dhagaa isaan ofirraa dhoowwuudhaaf darbate keessa daawwitii doormii takkaati immoo kana irraa dadhabanii. Ammas konistiraakshinii afroo jaaniiti bidhameetta. Afrasiyoon jaanii warra jaarmee Haroomayaa yuunivarsiitii guutuutti harkaa qabu jechuudha. Hawaasni naannoo sanii jiraatu cuftinoo abbaadhaan ilmaaniin hundi dhufaniiti ashawwaadhaa fi dhagaa baatanii simintoo baatanii namaa beessu. Jarri ammoo kutaa biyya isaanii keessa asitti fidanii jechuudha Haroomayaa yuunivarsiitii keessatti hojjechisiisu. Barataan makiinaa isaanii tokko makiinaa warra konistiraakshinii tokko hojii ala godhee aarii qaburraa kan ka'e barataan. Dhukaasni akkuma itti fufetti federaalaa fi poolisii Oromiyaa irra taraniiti makiinaa ooraal makiinaa jechuudha. Shan guutuu agaazii jechuudha makiinaa shan ijjatii jiraniin dhaabbatee lakkaa'ee lama sadii afur shan jee halkanirraa gaa shanitti baratatti galchan jechuudha. Shanii meen kaampaasii warra jiru doormii amal jaamtu maqaansi. Kan keessa warra jiru guututti baasanii bilootni akka malee guddoodha. Istaadiyeem dirree kubbaa xiqqoo jiraa kan keessa geessanii. Qorra keessa eega sa'a afurii gabaasan tumaa halkan guutuu bulanii za'a 10 akka ganama deebisan jechuudha dormitti barattoota meen kaampaasa jiru.
Kunutuu barattoonni gaaffiin dhiyeessiin dura jalqabame moo sani booda?
ega baratan gaafii kaasee isaan dhukaasa jalqabanii barataanis dhahisee dorumitti galeen boodoon guuranii isa adeema san geessanii hanga za'aatii 11 halkan irraa cokka lakkoofsa Itoophiyaatti tumaa qabbanaa'insa bulchanii ganama sa'aatii 11tti itti deebisan jechuun barattoota san. Gama biraan barataan teeknoo gandajee jaamtu keessatti IoT keessatti argamu teeknoo warri halkan ulee duraa reebamee ala bees deebee galle uumaa keessaan dhokatee tuma warri reebicha dheessoo hundatti baqatees ganama deebee lammaffaa hiriira mormii eegalanii.
Arra ganama jechuudha.
Arra ganama hiriira mormii eegalanii hiriira mormii bakka eegalanii ammas dhukaasatti bananii bakka mashiinaa pireezeraan bishaan nama facaasee bishaan lafatti darbu jechuudha. Makiinaa sanni fidatanii humnoota agaazii makiinaa shanan galee fi poolisii oromiyaa kan achi keessa jiruuf fayyadamanii barattoota miila jala rukutuudhaan bakka baadiyyaa keessa kan fiigee naannoo baadiyyaa keessa qeellee poolis milishaa ganda keessa ijaarratan hunda baadiyyaa keessa bittinneessanii akka guuramanii deebi'an taasisaa turanii kanarra dabree barataan ganama sa'aatii sadiirraa jalqabee ilaan gaammaan tanatti bokkaa roobu jiru kana keessa barataan otoo laaqana nyaatiin ilaan gaammaan tanaa raaree keessa wali qabanii reebichatti jiranii jechuudha. Roobni sa'aatii 7 jalqabee amma gaa 10 nyaata nyaannee san gubbaan ulee tumamaa jiru jechuudha barataan Oromoon.
Ati warra baqatee mooraa keessa ba'e keessa jirte jechuudha. Barattoota hagamii kan mooraa keessa baqatee ba'e?
Barattoota lakkoofsaan lakkaawamanii waan himamu danda'anii miti barataan. Hedduuf facee barataan gama kaampaasii ganda jiriitiin kan facee barataa toora nama 500 caalaa ganda isteeshiniin kan facee kan meeshiniin facee gara sadiitti biraanchii waan jiruuf lakkaa'isaan hangana jireessi himuu danda'u.
Barattoonni madaa'onni agam akka ta'e beekamaadha?
Ammaaf hin danda'amne baay'ee rakkisaadha. Sangaa haga ammaan kanatti barataa nama gaafannuu dhabnee kan itti bilbilu hundi qabamanii harka isaanii waan jiraniif bilbila isaan biraa otoo jiranii kaasuun hin mijjaa'uuf.
Barattoota xiqqoo mooraa yuunivarsiitii keessatti hafan keessaa ani tokko ka jedhu barataan kabiraan immoo akkanatti nuuf ibse.
Ijoolleen xiqqoo hiriira yeroo baasu immoo isaanii meeshaa tuqaasanii bittinneessanii nama baay'ee keessa mammaseessanii.
Arra barattoonni warri teknooloojii kaampaasii jiran hiriira mormii ba'aneennaan humnoonni mootummaatti dhukaasaniidha kanatti jettu.
Nama baay'ee mammaseessanii namni faamii jedhama. Faamii Abdallaa ijoollee calaan qabatanii. Gara mana hospitaala irratti achi bira dabarsanii makiina sadii akkas ta'u baratoonni achi fagoo irra dhaabannee ilaalla malee itti quunuun oowwan poolisii dhaabame akkamii marfamee jira fagoo itti ilaalan oowwan malee baay'eedha nama gara makiina sadii ta'u.
Kan miidhaman jechuudha.
Miidhamtoonni.
Amma maaltu mul'ata mooraa teeknoo sana keessatti?
Mooraa keessa amma baratoonni hiddi ba'anii dhumanii jiru poolisii matti hiddi guutee humni waraanaa biyya keessa guutee jira malee barataan jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu kana qaama eegumsa mooraa yuunivarsiitii Haroomayaa irraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa poolisii mooraa yuunivarsiitichaa komaandar Isheetuu Abbabeettan bilbile. Heloo heloo komaandar Isheetuudha. Heloo komaandar Isheetuudha. Namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Itti fufee immoo qondaala waajjira poolisii Harargee Lixaa komaandar Usmaanittan bilbile. Akkam jirtu komaandar Usmaanii kun? Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa komaandar Usmaan. Haala yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti galgala darbe uumame jedhamuuf barattoonni hedduun walitti qabamanii doorsisamaa reebama bulan kan jedhamu arra ganama immoo akkasuma barattoonni hedduun rukutamanii kan madaa'anii jiru kan jedhudha. Waajjirri keessan kana maal beeka?
Waajjirri keenya kana waan beeku hin jiru. Akka rakkootti rakkoon ijoolleen xiqqoo naannoo shanti. Ijoolleen ijee kuufanti siiniin kakkaabtini jira. Kana karuma seeratti akkuma mirga namaatiif seeraan seerri jedhuuni. Hiikni malee namni hin rukutamee hin madaa'ee kan jedhu hagamma wanti hin beeku hin jiru.
kan isaan jedhan eda dormii keessaa kaan barattoota cabsanii baasanii humni federaalaatti seenee barattoota baay'ee dirree irratti walitti qabanii reebaa doorsisaa turanii arra ganamammoo barattoota teknoo hiriira ba'uudhaaf ka'anii irratti reebichi raawwatamee dhukaasni dhukaasamaa ture kan jedhudha ka dubbatamaa jiru. Kana quban qabdan jechuudha isin?
Kana akka amma jedhame kanatti?
Manni
dormii seenamee barattoota walitti qabanii turan kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabu. Garuu rakkoo xixiqqoo jirtu karuma seeraatiin hiikamee yeroo ammaan kana wanni hunduu nagaa ta'ee akkuma duritti jiraachaa jirra. Akkuma duritti nama hunduu gabaasa hojii isaa hojjataa jira. Barattootis akkuma beekamu bakka kolleejii isaaniitiif bakka laabireerii jiranii. Kanaaf wanti akkasitti amma nagaa barattoota booressee barattoota baruumsa addaan kutaa fi akkasitti dhiibbaa irratti geessisan natti jiru.
Garuu komaandar Osmaan barattoonni 37 sa'aatii nama isinitti dubbataa jiru kanatti 37 mana hidhaa dallaa yuunivarsiitichaa keessa akka jiran akka dubbataa jiranii gara biraa immoo barattoonni kaaniif keessuma. Barataan Faamii Abdulaziz jedhamu hedduu madaa'uu isaarraa kan lubbuuf sodaachisu ta'uurraati. Hospitaala Iyoot Faanaa ka yuunivarsiitichaa kan Harar jirutti yaalamaa jira. Lubbuun isaa afuuyyuu hin beekamudha jedhamee kan dubbatamaa jiru. Kana quban qabdan jechuudha isin?
Tokkoffaa kan jedhamu mooraa yuunivarsiitii keessatti hidhamee jira kan jedhu mooraa yuunivarsiitii akkuma seerattu mana hidhaan qabdu. Poolis taabaa yookaan buufati poolisii kan jiru magaalaa Oromiyaati malee naannoo yuunivarsiitii keessa buufati poolisii kan nama itti hidhanii nama itti qoratanis waan hin jirree fi kuni soba jechuudha.
Tole meeqa warra madaanii hospitaala Hiyoot Faanaa ka yuunivarsiitii ka yuunivarsiitii Oromiyaa Tiichiing Hospitaal ka jedhamu sana warra achi ciisanii jiran yoo na ibsa.
Kana waan quba kamuu qabu.
Tokkoyyuu waan quba qabdan hin jiru. Barnoonni itti fufee jira barattoonni nagaadhuma barumsa irra jiruudha kan isin jettan.
Amma akka odeeffannoo qabutti. Yeroo fatanaati. Barattoonni nagaa uumaan laabireerii isaanii galanii akka qorachaa jiranii fi akka qophaa jiran kan odeeffannoo hin qabu.
Garuu komaandar Usmaan kan jedhamu barattoonni irra hedduun isaanii mooraa dhaala jiru. Kaan waldaa kiristaanaa fa'aati kaan masgiida fa'aatti baqatanii bakka adda addaadha kan isaan jiranii barattoota aga xiqqoodha kan mooraa keessa jiraniidha kan jedhamu.
Yommuu rakkoon wanta barattoonni akka saala baanis ni jira kun ammoo rakkinni sadarkaa isaan barattoota labbaasanii sirsiitu sagaltu miti. Wanta akkasii rakkoon agas gatu wantas hin jirtu barattoonni harki caala barattoonnis karaa barattootaatis qophiin isaanii qophii qorannaati amma qoratamuuf qophaa'uu waan jiranii fi bu'aa isaanii argachuu fi. Amma karaa laabireerii bal'inaan akka yaa'aa jiranii fi akka qophaa jiran odeeffannoo nan qabu. Odeeffannoon amma sannaa kenni kan kana nan qabu.
Amma yuunivarsiitii keessi nagaa jiraadha kan isin jettan. Xumuruu kiyya dura garuu barattoonni yoo hiriira ba'an akka seera biyyattiitti eenyu hiriira ba'ee gaaffii gaafachuu danda'a? Barattoonni kun amma miidhaa tokkoon geessisinitti ka'anii hiriiranii gaaffii gaafachuun maaliif akka barattoonni kun sanan gaafanne maaliif godhama? Kan isaan jedhaa jiran kanadha.
Akkas gaafatamee ba'ee sin jiru barattoota hiriira ba'anii sin jiranii asoo bahanillee yaa'u seeraaf seeran haala seera biyyattiitiin ka'ameen gaafatanii ba'uu ni danda'an garuu hiriira amma baameyyuu waan hin jirree fi wanti amma hiriira irratti kaafnee jiru hin jiru barattooti ba'an waan hin jirree.
Maaliif ree innis amma jeeqama kaasanii innis hin jettan maal godhan barattoonni duraan natti himtanii turtan barattoonni jeeqama kaasanii turan jettanii?
Barattoonni. Duraan dursee hiriira kan ba'uu danda'an yuunivarsiitii keessatti osoo hin ta'in yuunivarsiitiin ala seerris kaayyamuuf kana waan ta'eef isaanis nama barate yaa'u yuunivarsiitii keessa baruun barsiisu malee bakka hiriira itti baanee hin jedhamee kanaaf iyyuu bifa kanaan kan ba'e.
Kanaaf dhorkamanii jechuudha.
Maali?
Jeeqama kaasan innis hin jettanii sasaan yuunivarsiitii keessatti hiriira ba'uudhaaf ka'anii fi humni poolisii immoo akka isaan hin baane dhorkeedha innis hin jettan jechuudha.
Gaafinni jirti dhaabbilee barnootaa keessatti hin dandamne jedhamee deebiin jira deebii saniin haalli jiru xumuramee jira.
Usmaan eenyuuti isin dhiifama wajjin isin galateeffadhe xumuruudhaaf?
Usmaan Mohaammed.
Tole waajjira poolisii Harargee Lixaatti komaandar Usmaan Mohaammed ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Galatoomsadha.
Dhaggeeffattoota keenya gama kaaniin Yuunivarsiitii Jimmaa Mooraa Inistituutii Teknoolojii Kitoo Fuddisaa jedhamu keessatti dilbata kaleessa galgala barattoonni hiriiran poolisoota federaalaan akkamaatti reebamuu fi boombii isaan irratti darbatameen barattoonni akkamaatti miidhaman yeroo amma hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti wal'aanama akka jiran ta'u barataan sodaa nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin himamne gaafate jaallanneef ibsee jira. Kuno.
Kaleessa galgala sa'aatii afurirraa kaase.
Dilbata jechuudha.
Dilbata barattoonni doormi fuulduratti gadi yaa'anii gibbi fuulduratti jechuudha. Biyyi keenya gurguramuu lafti keenya nurraa fudhatamu barattoonni keenya mana hidhaa keessa jiran gadi lakkifamuu qabu jechuudha. Mormii garaagaraa dhageessaa turanii. Humni waraana wayyaanee naannoo makiinaa torba oliitiin mooraa yuunivarsiitii Jimmaatti nammanii barattoonni babbaqatanii doormi seenaa turanii doormii barattoota caccabsanii seenanii achi keessatti barattoota. Reebicha hamaa irratti gaggeessaa turan.
Maaliif doormii caccabsu balballi ittiin ol seenan hin jiru?
Barataan sodaatee qoqqoolfatee seenee taa'ee barataan waan isaan banuu dhiyeessu isaan uumdan balbala lukaan itti hojjetanii wal gargaaranii balbala caccabsanii barattoota seenaa turan.
Ijoollee fuudhan immoo reeban?
Ijoollee amma danda'anitti keessatti reebanii as immoo ijoollee doormii hundarraa dabadabanii doormii keessaa irratti gadi yaasanii wal geessin keessaa irratti gadi ba'aa jedhanii. Achi barattoota egaa gara alaatti baatanii booddee warri afaan Amaariffaa dubbattan gara kanatti warra afaan Oromiffaa dubbattan immoo gara kanatti jechuudhaan gargar lamatti addaan qoodanii warra gara afaan Oromiffaatiin teeksisan reebicha suukanneessaa fi baay'ee kan nama dubbisu irratti gaggeessanii.
Barattoota Oromoo ta'an irratti moo?
Walga'ii afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin teessifna waan ta'eef warri afaan Oromiffaa dubbattan gara kanatti ba'aa jedhaniin. Reebicha hamaa suukanneessaa ta'e irratti gaggeessan.
Maaliin reeban?
Dura reebicha dabadabaatii turanii kuffisanii asitti ulee rurrukuchaatii turanii gara dhumaarratti immoo boombii irratti darbatanii barattoota torba miidhama guddaa keessa kan jiranii fi amma hospitaala yuunivarsiitii Jimmaatti yaalamaa jiru. Barattoonni sadi immoo lubbuun isaanii darbeera jedhama ammaafi hagi dhiyeessi hagi jiruun beekamu. Ampulaansii nama halkan keessaa isaatii 11 barattoota bakka kukkufanii gara hospitaala yuunivarsiitii Jimmaatti guuraatii turte namni du'ellee lakkoofsan aga ammaatti wanti beekame hin jiru warreen immoo miidhama cimaan irra ga'ee jiru amma hospitaala yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yaalamaafi jiru.
Meeqa ta'u isaan?
Boombiin kan baay'ee isaan madeesse baay'ee madaa cimaan isaan muudase nama 7 ta'u jedhama. Dhiigama barataa dhangala'ellee bishaan itti nannaqanii maal jedhanii qorqoorroo garaagaraa irra nannaqanii ganama kana xaragaa turan eessa barataan hin agarre.
Har'oo barumsi jira?
Har'aa ganama sa'aatii 12 irraa kaasee mooraa keessaa gadi ba'uunis ol seenuunis hin danda'amu. Barataan mana barumsaa hin deemne dirqama deemtu jedhanii har'a illee irra deemanii ijoollee sodaachisaatii turan.
Balbaloota warra caccabsaniitti hin seenanoo kan doormii keessa ammayyuu akkuma sana jira?
Ammayyuu akkuma sana jira balballi akkasitti caccabee jira barataan bakka balbala banaa keessa doormii banaa keessa taatii jira taatii amma kanallee.
Poolisoota ammoo warra federaalaati kan kana godhu.
Poolisoonni Oromiyaa hin da'uun isaan mormii cimaa gaggeessaa turanii ijoollee maaliif reebbu kophaatti baasanii maaliif reebbu jedhanii ijoollee sa'a kanatti wal mormaatti turanii warra federaalaatti kan reebicha kana gaggeessaatti ture.
Egaa ijoollee warra afaan Amaaraa dubbatan ittiin jedhan sana ammoo teessisanii wal ga'ii waan gaggeessan qabu akkatti maqaadhaanii gargarsiin fo'aniin.
Ammaa wanti gaggeessan iyyuu isaanii addaan qoodanii halkan keessa naannoo sagaliitti isaan kanas kophaatti isaan kanas kophaatti qoodanii isaan hin tuun ittiin kana kan hin tuun jenneeni warra afaan Oromiyaa dubbanni kophaatti nu qoodanii asitti bakka baay'ee reebicha hamaa irraan gahaatti turan namni isaan hin tuqqun jiru isaan sana.
Ijoolleen durbaa kan Oromoo kan reebaman sin duukaa jiru?
Ijoolleen durbaa warri dhiiraas hundi keenya cuma turree bakka walitti nu qabanii reebanii immoo sa'aatii sagal booda gadi nu dhiisanii halkan keessa.
Kabarataan kun dubbata irratti deebii gama mootummaa argachuudhaaf pireezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Fiqiree Lammeessaa waajjira isaaniitti bilbilee dubartiin walga'iidhaaf gara komaand poost deemanii jiru jechuudhaan nutti himanii jiru kan telefoona kaasan jechuudha. Bilbila harkaa isaanii irratti bilbillees Dr. Fiqireen hin kaasan pireezidaantii barattootaa yuunivarsiitii Jimmaa argachuudhaaf yaaliin goones hin milkoofne akka argannetti kan dhiyeessinu ta'uu beeksisna dhaggeeffattoota keenya. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Muktaar Kadir televiziyoona Itiyoophiyaa irratti ibsaa kanaan dura kennaniin Oromiyaa keessatti nagaan akka eegamu humnootii carraaqan mara akkasumas uummata galateeffachuun isaanii ni yaadatama.
Tamsa qasoo jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbe. kopiteenna yaad qabdannu barreessaa nu bilbila jecha qophiinteenna akkuma beettanii feesbuukii irraa argachuu dandeettanii televizhiinii irraa argachuu dandeettanii raadiyoon irraallee argachuu dandeettanii feesbuukiin keenya maqaan feesbuukii keenya afaan oromoo at voa news akka ingiliffaatti yoo barreessan jechuu iimeeliin keenya ammoo horn at voa news dot com jenna yaadi san nu barreessidhaan nu qarqaara ammamoo meegaraatu jibeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Paartiin Madrak mormitoota karaa nagaa hiriiran hidhuuf hiraarsuudhaan qabsoo uummati Oromoo karaa seeraaf nagaan geggeessu dhaabuun hin danda'amu jechuudhaan ibsa baasee jira. Paarlaamaan Masrii waggoota 3 ol keessatti yeroo jalqabaaf labsiiwwan 300 ol kan erga bara 2014 qabee pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisiin darbe raggaasisuuf wal ga'ee jira. Wal ga'iin paarlaamaa jalqabaaf kaleessaa sun jeneraalli duraaniif pirezidaantichi ammaa El-Sisiin aangoo erga qabatanii as bulchiisisaan waggoota 2 hoogganaa turan adeemsa bifa haaraan hundeessu xumuramu ta'uu Associated Press gabaaseera. Biyyattiin Afrikaa addunyaarraa atileetota isheen fiigichaan beekamtu erga dhiyeenyaa as daawaa humna kennuuf fudhatu jedhamuun komatamaa jirti. Waldaan Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa baatii sadaasaa keessa akka beeksisetti Keeniyaan himannaa daawaa humna kennu kanaa dhoksuuf yaaluu ishee qorataa jira. Kan umriin waggaa 24 Saamuel Gwangyaa akka jedhetti atileetonni hiriyoota akka isaa kachachara akkasii keessatti hirmaachuun gaarii miti jedhee jira. Kajaalallee isaa ajjeesuun himatame atileetiin Afrikaa kibbaa Oskaar Pistoriyeesi yeroo dhumaaf himannaa ajjeechaa sun akka irraa ka'uuf mana murtii heeraa biyyattiitti iyyatee jira. Pistoriyeesi murtiin haaraan hanga murtaa'utti baatii darbee qabee wabiidhaan gadhiisamee ture garuu abbaan murtii sana garagalchuudhaan balleessaatti muran akka himannaa isa haaraatti hanga hidhaa waggoota 15 adabamuu mala. Konkolaataan gargaarsaa midhaan nyaataa daawaa huccuu qorraa baatee erga magaalaalee Siiriyaa 3 gara naannoo humnootiin mootummaa firiphxee loltoonni qabatanii jiran bakka uummati beelaaf saaxilamee jiru seenee jira. Dubbii maanfannoo diimaa akka jedhanitti konkolaataan sun maadaayaa ka daangaa Libaanan cina jiruuf magaalaalee Fuwaaf Kafraayaa kan Konyaa Idlib daangaa Siiriyaaf Turkii cina jiru seene har'a ture. Tattaaffiin waliigalaa kun fannoo diimaa sadarkaa addunyaaf baatii diimaa damee Siiriyaa tokkummaa mootummootaan geggeessame kun erga mootummaan Siiriyaa gargaarsi kun akka darbu eeyyamee booddaa. Ameerikaan xayyaara boombii daandii dheeraa darbatu Kooriyaa kibbaarra balaliistee guyyaa tokko booda aangawoonni Kooriyaa kibbaa Seooliif Yuunaayitid Isteetsi tarsiimoo haaraa irratti hojjetaa jiran. Kunis kan ta'e erga Kooriyaan kaabaa dhiyeenya yaalii meeshaa niwukilaaraa geggeessitee booda. Dubbiimaa ministiriitti isaa Kooriyaa kibbaa Kim Min Seok Rooytersiif akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan kibbaa meeshaa tarsiimoo gamasitti bobbaasuu haala danda'amu irratti irra deddeebisuun mari'ataa jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Qophiidhaan fudhachuu jirra yaad qabdaan nu bilbila nu barreessa gam kennaan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin wal agarra amma nagaa bula jecha sagantaa afaan amaaraa jalqaba sun duratti ammoo Ali Birraa.